Kæru hlustendur, þið eru að hlusta á speilmyndina. Hjá mér eru staddar, það Sirrý Svöludóttir og Rakel Guðmundsdóttir. Það eru stofnendur fæðubóta efnana Venju, hvernig ég kynna ykkur? Venju eigendur.
Já, stofnendur Venju.
Já.
Já.
Fyrir þá sem vita ekki, hvað Venja?
Venja fyrsta bætaefnalínan sem sérstaklega þróuð fyrir þarfi kvenna á ólíkum lífskeiðum og sem við rakjulegum og stofnum í fyrir ári síðan eða tveimur ári síðan. Við erum búin að vinna í þessu reyndar aðeins lengur en það en hérna, já, þannig að fyrsta bætaefnalínan sérstaklega þróuð fyrir konur.
Þannig að þetta eingöngu fyrir konur?
Já, það var reyndar ekki alveg ætlunin fyrst að fara út í það að einblýna eitthvað sérstaklega á konur. Mm-hmm. En í rauninni axlaðist það svolítið þannig að því að við ætlum í rauninni fyrst var hugmyndin í rauninni bara að búa til ákveðin svona teknilausn það sem að við ætlum í rauninni að hjálpa fólki að gera upplýst kaup sérst, þegar að það stendur fram fyrir því að velja bætaefni.
Mm-hmm.
Og við konum svona alla við að hvað bætaefnabransinn ógeðslega flókin.
Já, þetta bara, þetta frumskór, sko.
Og tínast nú eru allir eitthvað tíman í honum og stendum kannski flest fyrir, eða frammi fyrir því að þurfa eitthvað tíman á bætaefnum að halda. Og hérna þannig að upphaflega hugmyndin var rauninni bara að leysa þetta og fyrir alla það sem þurfti að bætaefnum að halda eitthvað tíma á lífsleiðinni. En svo þegar við fórum rauninni að skoða þarfir fólks og hvernig rauninni næringar þeirnum breytist yfir lífsleiðina og þá sáum við bara hvað kvennalíkaminn ótrúlega, eða rauninni bara gjörólíkur kalla.
Mm-hmm.
Og þannig að það var svona pínur svona uppgötun fyrir okkur að svona sjá hvað er mikið svona gat eða mikill munur og hérna og líka bara hvað við erum alltaf bara mjög flokna hormónastarfsemi og kunnast nú alltaf við það og hérna en í taktirinu við þessa flokna hormónastarfsemi er rauninni næringar þær eru nokkar alltaf að breytast líka og þannig að við kannski svona vorum kannski með svona ákveðnar tilgátur upp að þurfum ekkert endilega að fara út í það að formúlera bætaefni neitt sérstaklega og ætlum okkur rauninni ekkert í það sko en við sáum svo bara þegar að veist, við rauninni bara neitt til að gera það vegna að við sáum bara að bætaefnina núti voru rauninni ekkert sérstaklega þróu fyrir eða sérst, til að stiða við þessa breytilu þarfir hvenna.
Mm.
Mm-hmm. Þannig að... Já, þannig að fyrst ætlum við rauninni bara okkur fannst svona maturverslanir ekki réttur svona rétt plattform fyrir svona ótrúlega flókin vöruflokk og þannig var eiginlega hugmyndin til
þeim
að Sirrý þú varst bara basically á
Já.
Stóðust að búða gólfinu.
Já, í rauninni kannski bara svona, þetta kom eiginlega bara þannig, ég bara fekk sjálf bara algjört ógeðið hvað bætirna bara sem líka bara nýtið svolítið að vera flókin.
Mm-hmm.
Og, veist, og er enn ruggla svolítið í neytendum og veist, þetta er bara flóki fyrir alla að standa frammi fyrir vítaminhillunum sem eru bara með 700 dollir og, hérna, og reyna svona, átt að segja hvað maður á að velja hverju sinni en þetta er bara mjög flókið.
Og líka hérna tilbúrstrifið og bara fólk að hrúa onni körfurnar alls konar bætaefni sem veit ekkit hvort það þurfa að halda til hversu það er og veist, svo endar þetta bara reykfalli upp í skáp og svo líka bara svona einn tískudrifni bara þessi áhrifavaldur að mæla með þessu og þess vegna kaupið þú þetta sem bara það á ekki alveg við í þessum flokki sko.
Nei það er svo oft líka þannig einmitt eða svo segir að maður er að skoða eitthvað á Instagram það er eitthvað svona áhrifavaldur auðlýsa eitthvað og maður er alveg já ég þarf þetta ábyggilega en ég veit það ekki ég veit ekki hvert ég þarf þetta og líka eins og varst að segja sér ég með að hérna fæðubóta efnin eru fyrir konur sem þið eru búin að hanna en við erum búin að vera að kaupa fæðubóta efni kannski sem maður kannski henta það betur fyrir kallmenni.
Já, í raun að veru, má ég að segja svona í innfældni, er raunni að flest vítamín og bætiðni er raunni þróuð mjög generalt. Mm-hmm. Það er að segja að þau eru ekki endla þróuð til að styðja við þessa breytulu þarfir okkar. Og bara sem dæmi bara, þú veist, í raunni kannski er nálgun flestra vörumerkja núti eru kannski svolítið svona að sama vítamintaflan eða duga konum út æfina. En það syngar eiginlega ekki alveg við þegar maður fer að skoða bara hvernig okkar líkamsstarfsemi er og hvað við erum alltaf að taka breytingum og bara kannski besta dæmi, kannski svo sem við fyrir mig gegnum meðgöngu að hérna í raunni meðgöngu og brjóstagjöf er bara þrjú ólík tímabil þar sem að næringa þeirra minn er bara mjög ólík og en okkur er sagt að taka bara kannski þess að sömu vítamintöflu þannig að veist, við vildum svolítið svona vildum bara gera betur og við reynir bara að bjóða konum betri veist, valkost og, hérna, og þetta kemur þetta allt frá því kannski rótina þessu öllu er svolítið svo að veist, þekkingin og kvenlíka mann er reynir að skortum skamti og það er svo stutt síðan reynir bara 30 ára eða eitthvað að konur voru teknar inn í klíniskar rannsóknir og í rauninni þannig að við, það rosalegt svona þekkingar gap okkur og bara hormónastarfsemin okkar og þannig. Þannig að allar svona niðurstöður og svona upplýsingar sem byrja til eru svolítið yfirfærðar á okkur. Þannig að þetta svolítið svona...
Og svo kannski til að bæti inn í að, þú veist, bæti efna framlendur er náttúrulega reyna að selja til sem stærsta hóps, þú veist, það vilja ekki vera með mjög sérsniðnar vörur, það hendar illa. Og þá er líka dæmi að, þú veist, aftan á það sem næringatablan er, það er rauninni bara allt út frá rauninni næringaráðlun dagsköndu fyrir kallmenn, ekki fyrir konur. Og meðan það er rauninni næringatabla fyrir bara meðgöngu brjóstagjöf, þetta aldursbil, að þetta er alltaf breytast. Það er rauninni erfitt fyrir framlendur að setja allar þessar töflur fram á bætaefnin sem að eiga að henda fyrir alla þessa hópa. Þannig að það var eiginlega svona kannski kjarnin í okkar hugmyndafræði að við ætlum ekki að fórna hvað var að segja sér í við vildum bara sníða rétt af vöru fyrir hvern þessar hópa í staðan fyrir að fórna sko þessar, já, þessi sérsniðna nálgun er bara hortinnin í okkar
algjörlega, já og líka bara svo margt sem spilar inn í þetta líka, því bæti endur bara sem er ekki bara flókin, heldur líka bara víta mín almennt er mjög flókin og svona fyrir almenna neytanda að setja sig inn í þessi fræði, bara hellingsvinna
það er einmitt, það sem ég vilti segja næst
já, nákvæmlega
að því erum við svo ótrúlega góð fræðsli á miðlinum ykkar inn á Venja á Instagram þar eru þið að koma með bara ótrúlega, svona, eins og sé, mikla fræðslu fullt af svona góðum mólum sem að einmitt konur kannski þurfa að sjá eða að lesa
akkurat.
Og eitthvað svona sem við erum ekkit endilega vitum myndi geta sko.
En þetta, það er akkurat það sem að kannski er svolítið hjartað í okkar sér sem er að veist, við viljum og við vitum það að því meiri sem við vitum okkar eigin líkama því meiri og betri ákvarðanir getum við tekið veist, ef við skiljum okkur og skiljum starfsemi líkamann okkar, skiljur hvernig okkur líður þetta líkamann er alltaf að senda okkur skilaboð bara þúsundsinnum á daga eða, veist. Og, en okkur hefur kannski verið kent svolítið að hunsa þessi skilaboð eða svona, þú veist, gera lítið úr þeim eða alls konar og hérna náttúrulega lítið tala kvenfrelsi og þannig en það er einnig það sem að skiptir öllu máli fyrir okkur og er að veist, reyna að hlusta á þessi skilaboð til að geta tekið ákvarðanir sem að hjálpa okkur að líða betur og hormónastarfsemin okkar er sífellt náttúrulega að reyna að leita jafnvægis og ef við bara hlustum aðeins betur þá rauninni getum við já, rauninni bara liðið betur hormónastarfsemin okkar þarfir rauninni krefst ákvarðan hluta af okkur það er þú veist nægur svefn og svona streita í hæfilu svona já, á hjófi
já.
En svo vantan hann líka á hver næringarefni svo að þessi starfsemi er rauninni hormónastarfsemi getur viðhaldið jafnvægi þannig að þetta er svona kannski innfjöldni að er okkar hlutverk að halda svolítið utan með þessa þætti
og við rauninni lærðum bara svo mikið sjálfur þegar fórum að káa honi í þessa ólíka hópa og þegar lærðum þá inn þessi lífskeið sem stjórnast bara af þessum hormónabreitingum bara okkur blöskra þess að hvað við lærum lítið mitt í skóla og við bara vorum að læra svo margt sjálfar og okkur fannst bara skilda til þess að fræða konur bara
algjörlega
eins og bara, já, með breitingaskeið þú veist, af hverju
já, paldi hvað það stutt síðan er reyna verið svo umræða fór á stað
já.
Og veist, mér finnst það, kannski hefur maður ekkert jú, kannski svona, ég myndi segja innan 5 ára eða eitthvað það er ekkert mikið lengra, kannski 3 ár jafnvel, finnst manni síðan að umræðan fór svona almennilega stað og, en hugsaði hvað það er líka valdebland að fara inn í, nú er ég fertug og eflaust eitthvað að fara að gera sem er og svona, að, það sem ekki að valdeblandi að upplega sko, vera með þekkingun og vita hvað er framundan í staðan fyrir að fara í algjör í gegnum kannski 10 ár mjög erfið tímabili kannski og í rauninni fá ekki skýringar á hvað sem að vera
líka eins og þetta með að konur tala til dæmis hvernig það er að ganga með barn og hvernig er að fæða barn og svona það er ekki tabú
einmitt
af hverju hefur hitt verið tabú að það er svolítið skrítið en það er kannski bara að því að búið stimpla kannski þetta skeið eins og sért pínlítur en út sko sem það náttúrulega er ekki
alls ekki
og þannig að einmitt ég er svo ótrúlega sammála þessu að bara leið og fólk fyrir að tala opna sig og svona á fræða það er bara geggja
og talandi svona þessa fræðslu svo að nefna hvernig við nálgumst svona hlutin og við reynum að fræða og það sem að, er svona kjarnin í sér að reyna læra sig mest í megin líkama og svona það er akkurat það sem kannski maður hefur líka og kannski komið svolítið nóg af það eru allir öll þessi skilaboð sem að dynja á manni þú veist, og konum kannski sérstaklega sem eru sífellt leitandi lausna fyrir eigin heilsu, þú veist, við náttúrulega, þú veist, erum með alls konar áskoranir, það bæði, þú veist, getum farið í gegnum krefjandi breytingaskeið eða alls konar sem tengist okkar líkama og hérna, en þú veist, það eru líka sem skilabóð sem dynja á manni frá þessum, þú veist, fáirinu bætiðnum bransanum sem að eru stundum bara skammarleg, þú veist, það er ekki, þú veist, konur falla auðvitað fyrir alls konar skilabóðum eins og bara eitthvað takt þessa töflu og lífið breytist eða ég sá nú bara áðan eitthvað að þú tekur þetta inn og held innan 24 tíma þá verður með flatan maga.
Já, einmitt.
Þú veist, og ég hef með þessi yktari skilabóð, sko, og auðvitað, ég skil svo vel að konur vilji prófa þetta og falli fyrir þessu. Og það er, það er ekki skömm á þær, heldur miklu frekar skömm á vörumirkinni sem eru að velja þessa markas taktik. Mér finnst þetta bara skammalegt, sko, eða þú veist, mér finnst þetta bara að við neðan allir hellur að gera, eða skilur þið, setja okkur í þessu stöðu. Og hérna nýta skilur okkar upplöganir, svo veist, á ein líkama skilur allir þessu áskonar sem við stendum frammi fyrir og reyna skilur að vera með þessi skilabóð, mér finnst það bara svo, ég er hann svo þreytt á þessu, sko, fyrir hönd allra kvenna bara, hreinlega.
Já, að því gallminn er ekki að sjá þessi skilabóð. Nei,
eflaust ekki, sko, nei.
Taktu þessu töflu, fara slétta maður.
Já.
Vist, þeim myndum
bara. Já, þannig að þú veist, vítaminbransin er ekki bara flókin, hann er líka bara, þú veist, þetta er bara, hann er einhvern veginn svona, já, hann er einhvern veginn að nýta sér þetta skilur við.
Mm-hmm. Og, en getur það verið að því við erum svona, svo auðvelt að hafa áhrif okkur eða
hvað? Já, ég held að sé í kjarnan bara út af því að við erum alltaf leitandi.
Já.
Veist, við erum alltaf með, veist, við bara tilum breytingaskeiði, veist, það bara getur helst yfir mann og kannski kona sem hefur verið alltaf verið bara hraust og verið með þetta og verið alveg með stjórna í líkama og einn heilsu og svona. Allt í einu getur hún fundið sér aðstæðum sem hún hefur bara kannast ekki við sjálfan sig, sko.
Mm-hmm.
Og þannig ég skil vel að hérna, það er koma bara alls konar enginni sem að geta verið mjög erfið og hérna, þannig að þetta erum við leitandi sífælt og líka upplýsingarnir eru ekki hverju hotni heldur
Nei.
Okkur.
Einmitt.
Þannig að ég held að það sé úst, mjög auðvelt að falla í þess að grifi og vera svo bara með fulla skápa af alls konar vítamínum og bætiðinu sem að mörg þeirra kannski eru ekkert endilega að gera gagn
mm-hmm.
og hérna Já, þannig að þetta er flókið.
Já, hinn kannski parturinn á fræðsluna aftur í grunninn, sko, hvernig það byrja að við viljum að þú skiljir af hverju þú ert að taka inn þessi bætiefni þannig að mm-hmm. þú sért ekki bara taka eitthvað í blindni og hérna þannig að það var svona kannski grunninn að þessu sem ætlum að fara að stað með svona tæknilegst eins og maður segir erlendi svona og tekur spurningapró og fer ráðlíkingur inn í hvaða bætiefni henda þér.
Já.
En alveg að sama toga, bara að reyna að selja meira, það bara hvað hefur áhuga viltu bæta, fá fallegri hár viltu fá fallegri húð og auðvitað vill maður segja já í söllu, þannig að það bara ráðlíkur viltu bæta hérum, en eftir sendururinn að þú ert ekki ennþá búin að covera það sem kannski grunnæringarefnin sem þið vantaði
mm-hmm.
og þannig komið þessu hugmynd til að við byrjum alltaf á skoðurinn bara hvað ertu að fá út úr fæðinni
Mm-hmm.
og við ætlum að brúa þá eitthvað gap sem er þar á milli ráðalari dagskamta og hvað ertu að fá fæðinni
mm-hmm.
og við viljum svona, kannski með svona lessi smór nálgun og svo bara hvaða bætiefni eru bara mikilvæg fyrir þetta lífskeið og hvað getur mögulega stutt við í svona þessu hormóna rússipanna
Nákvæmlega
En eins og til dæmis, þið eru með nokkra típur sem sagt af, þetta eru pakkar
mm-hmm.
sem að heita eitthvað ákveð mm-hmm. og þetta eru fyrir mismunandi lífskeið
mm-hmm.
þannig að þannig eru þau bara búin að setja saman á hanna bara ákveðin pakka fyrir mm-hmm. þetta svo kallar lífskeið mm-hmm.
Við erum einu, núna erum við með 6 ólíka pakka
Já.
Sem eru einu hver og einn sérstaklega þróa fyrir ákveðin lífskeið þannig að einu neyð að kona er á svo kallum barnegnar aldri sem er mjög svona orð sem að villist fyrir mörgum skoða því að fyrst, hvenær er maður barnegnar aldri það er raunni, ég er ennþá barnegnar aldri þó því sé fertu og ég ætla mig kannski ekki endla eignast fleiri börn sko. En hérna þannig að þetta er raunni svona, já, barnegnar aldri og svo er raunni þegar kona verið bara sáfandi
mm.
og er svo með barna brjósti jafnvel og svo er raunni hérna, erum við með eitt pakka sem er sérstaklega ætlaður konum sem er óreglulega blæðingar og eða PCOS sem er svona hormóna
yeah.
vandi, mjög algengur.
Er það þá bara alveg sér
já,
fyrir það?
Já,
Aha.
og svo erum við með rauninni 2 pakka rauninni sem að einn er ætlaður sérstaklega svona perimenopause tímabilinu
mm-hmm.
og svona breytingaskeiðinu og hérna og svo síðast er hérna fyrir tíðalok þegar konar rauninni hætt af blæðingum. Þannig að allir þessir pakkar eru rauninni allt sem þú þarft hverju sinni mm-hmm. þannig að þú átt í rauninni ekki að þurfa neitt auka þú veist, þannig að í raunni og í raunni við hönnum líka okkur fannst líka mjög mikilvægt að reyna bætirni virka best ef þú tekur þið inn á hvernig degi og náttúrulega ef þau eru innihalda góð innihaldsefni þannig að okkur langa að fanga þetta tvennt þannig að bætirnum okkar eru pakka í svona dagpakka og hérna, þannig að já, eitt pakka dag þannig að við reyndum svona að leysa mjög margt
Þannig er í raunni, ég sé þetta sem sagt, þetta er svona kassi og í hverjum kassa eru dagpakkarnir
Já, svona 30 bref eða svo leys
Já, þannig að þú tekur bara eitt bref daglega Hvað eru marga töflur?
Það er misjátt milli tegunda pakka
Já,
frá fjórum
upp í sjö
Þannig að þetta er ótrúlega svona snirtilegt Þetta er bara, ég grípin að pakka með mér og ég get pústu, líka eins og maður að fara eitthva bara eitthvað vikuferðalega eitthvað þá viltu bara geta að tekið þessu litlu, póka með þér, skellt í snýrtubutuna eða
akkurat.
Og hvað fannst það líka mikilvægt að hafa því fallið með umbúum að þetta ára upplifin að þú ert að hlúa sjálfur eða ekki hérna, þess að taka lifin.
Nei, akkurat. Já, það skipta okkur mjög miklu máli að reyna að fanga líka þess að hvern orku svolítið í vörumerkinu okkar. Og þú veist, reyna svolítið svona, þú veist, þetta er eins og hérna, pakkin sem er fyrir tíðalok, tímabil sem oft talað niður til og þú veist að því að það líka eitthvað sem okkar langar líka að gera og við sem bara konur þurfum bara að gera meira af að tala kvennheilsu upp og þú veist, þetta er allt ég veit að það er ekkert eitthvað aðeinslega mikið dansarósum alltaf að vera blæðing um eitthvað svona sko, ég er ekkert að fara að segja að það sé eitthvað aðeinslegt en þetta er bara partur af okkar svona innra eða svona eitthvað áttaviti skilur þú veist bara við getum lesið í allir sem skilabóð bara hvernig blæðingarnar okkar eru hvernig er vikan fyrir blæðingar og við fáum allir sem skilabóð líka á honum skilur þannig að hérna ef við tölum bara meir þetta og svona tölum þetta upp í staðan fyrir að tala þetta niður að þá eitthvað neginn getum við held ég náðum meiri árangur bara já veist, þá kannski já fáum við bara meira pláss í umræðinu sko
En það var hérna eins og ég rætti við um daginn, mér stund komum svolítið svona vel orðið með þetta konur, þurfi stundum að gera hluti saman í hópi, eða sérst vera saman, eða þú þarft að tala um eitthvað til þess að upphefi það, þá þarft að vera fleiri en ein,
helst. Já, já.
Og það er einhvern veginn eins og þessi hlusta betur þá. Þannig að þetta er ótrúlega skrítið að segja þetta svona, en það virðist oft vera þannig. Og hérna, þannig að ég er svo samlegar að við þurm konar í saminningu aðeins að tala fallera þetta tímbil
algjörlega
en ok, þannig að pakkarnir ykkar heita nú segi ég bara að ég ekki með sko, við erum ekki sjónvarpi, við þurfum að segja frá þessu
þeir heita Essential sem er sérstaklega alltaf fyrir konur og batningar aldri svo er eitt sem heita Support það er sérst fyrir konur sem eru með PCOS eða óreglulegar blæðingar eða eru í batningarferli og svo erum við með Create sem er fyrir Essential er raunni líka fyrir konur sem er sérst basshafandi upp á 20 viku meðgangu svo er annar sem að tekur við sem heitir Create og hann er frá 20 vikna meðgangu og fram yfir fæðingu og svo tekur Nurture við sem er raunni brjóstagefa pakki og svo er raunni Erupt sem er sérstaklega ætlaður sérst þessu perimenopause skeiði eða konur sem er
miklu blæðingar
já, konur sem er einmitt konur sem er miklu blæðingar eða miklu verki þar eru ekki endilega að vera á breytingaskeiðinu sko. Og svo er sérst Embrace sem er þarna tíðaloks pakkin sem konur getur raunni verið á til ævilga.
En hvar er hægt að fá þessar vörur? Hvar er nálgast saman?
Já, við erum bara að selja gegnum vefsíðan okkar venja.is og konur geta raunni gerst áskrifandi og það er raunni konsepti byggir á þessi áskrifta raunni konsepti sem færir raunni nýjan pakka mánaðarlega. Og já, þannig að við erum bara þar og ætlum okkur að vera bara þar.
En nú er þetta eins og þess að, hvað, 2 ára, þetta er svo ungt fyrirtæki. Hvernig hefur þetta gengið? Hvernig eru viðbrögðin?
Þetta hefur gengið fram á vonu, sko.
Já,
heldur. Það má að segja það. Sko, besta við þetta, en það gengur mig vel, og sem er bara gott, en að besta við þetta eru viðbrögðin frá konunum sem eru að nota venju. Það er eitthvað sem við hefum ekki alveg óra fyrir í upphæfi að fá svona sterk skilaboð frá þeim sem að, og reynslusögur. Þannig að ég held að það sé, sko, það besta í þessu, sko, er að hérna, hafa fengið að heyra það. Þú veist, þetta eru konur sem hafa kannski lengi verið með mjög óreglulegan tíðarhring og eru allt í enn að upplifa í fyrsta sinn reglulega tíðarhring. Og kannski er í batningnaferli eða ekki batningnaferli eða þú veist, þetta bara skipt svo miklu máli bara hvað upp á okkar líðan. Að vera með veist, reglulegan tíðarhing og hormóna jafnvægi. En svo bara já, ég held að það sé svona besta sem að við hefum einhvern veginn upplifa í þessu er að heyra þessar reynslusögur sem eru bara daglegar, sko.
Já.
Já, það er svakalega gefandi. Heyra það.
Við rættum inn eitthvað aðeins áðan. Við vorum að tala það var eitthvað svona jákvæð reynslusaga sem að þið fengu að heyra samt við konu sem að byrja að taka vítamín og verður sem bara strax sparsafandi og Þannig að það er alls konar svona sögur í gangi.
Já, við erum alveg með margar svoleiðis og þetta stendur nú eiginlega allt á síðin okkar, hérna svona konur eru mjög duglegar að setja svona ummæli. En já, það er eiginlega svona skemmtilega því þessu þegar það er labba inn til okkar og er að skipta pakka. Þá hafa þær kannski verið á support sem er, sérst, hann er mjög hjálplegur fyrir konur sem eru með PCOS eða eru með svona eglos vanda eða þannig. Og þegar það er koma til okkar að skipta yfir í meðgöngupakkan, mér finnst það bara besti parturna af starfinu, sko, það er að taka móti þeim að skipta.
Já, maður verður einhvern veginn að fylgjast með þeim, sko, já, gegnum meðgönguna og svo skiptar aftur yfir brjóstakjöð og svo er kannski afturkónar essential.
Þannig þið viti kannski svolítið mikið um aðra kónu.
Já, ég viti mjög margt. Við fáum einhvern veginn að vera þáttekundir, eins og Rakel segir, sko, en hérna svona, já, en hérna það er bara æðislegt sko. Ég held að þetta skiptir líka sko, ég heyri oft alveg eitthvað, æ, finnir maður mun á bætiðnum og svona, ég veit alveg maður eru alveg velt þessu oft sjálfu fyrir sér
Já.
En það snýst svo mikið formin af vítamínum, þessu bætiðefnanum þessu næringarefnanum í vítamínum þau gæði bætiðefnanum er bara svo misjöfn þannig að þú veist, þannig að við lögðum okkur allan að vöndum okkur mjög vel að velja hvert næringarefni bara mjög vandlega, þannig að með tilliti til þess að líka með nýtir þetta vel og þú veist, þannig að við erum ekki endilega eins og kannski margir með allt stafröð af næringarefnunum skilur í hámarsleifulum skömmtum, skilur, við erum ekki þar, við erum miklu frekar að velja hvert og eitt svona kostgefni þannig að hérna, það er að nýtast þér, þannig að þau virka
Maður hefur líka nefnilega heyrt sko að eins og multivítamin það sem að þú getur bara fengið Já, það er hérna bara allt stafröð í þessu, það er bara allt í þessu. Að fólk sé búin að upplega mjög svona, er rauninni svona einhver svona eitrarnir rauninni, þú bara tekur of mikið að vita mig.
Við höfum sé líka svoleiðis sögur í rauninni að þið voru bara, ertu út í búið og voru að kaupa eitthvað nokkra tegundir saman og svo blandar þessu öllu saman. Svo voru kannski bara að fá saman næringarefni úr öllum þessum kannski ólíku tegundi sem varst að kaupa og við erum bara að sé það mjög skýr dæmi og auðvitað hefur fólk ekki þekkingu þessu það eru búið að líta að lesa meðan aftan á þannig að það var líka hluti á konceptun okkar við erum bara einfalda lífi bara treysti því að þú ert að fá það sem þart og þú þart ekki að vera para ykkur öðru saman með og þetta virkar allt saman
Já. Og svo líka með þú veist bæði getur verið með örgla að taka og mikið en svo getur líka haldið og sért að fá nóg af næringarefni af því að það stendur á dollunni En raun að veru framleiðendur geta svolítið blekt mann með því að setja bara allt stafröðuð af alls konar næringarefnum skilur en kannski bara í rosa pinku litlum skömmtum. Þannig að þú heldur og sért að fá helling eða nóg, en þú ert kannski ekki að fá nóg, skilur.
Þannig að kaupi kannski hérna fyrir, þú ert kannski bara sáðandi og kaupir hérna fjölvitamin sem stendur framan á þessi ómega, en svo að þú fer að rýna í hvað miðan í rauninni, þá sér það bara í ykkur mýflugum mynd, sko.
Já,
oh það er alls konar svona sem maður þarf að pæli og svona, veist, þannig að þetta er bara mjög flókið, þú veist, það er að gera
Var þannig kannski rannsóknarvinnan bara svona stærsti parturinn á þessu, þegar þið voru að byrja
Já, vörþróunin var lang stærsti hlutin á þessu, sko
Já
Sem að, já, fengum náttúrulega borðinu fullt af sérfræðingum til að hjálpa okkur að móta þessa eða sýst formúleira, sýst bætinnin í takt við þessa hugmyndafræði Og hérna, en það, við vorum með frábært fólk til að hjálpa okkur því og hérna, já, hvað er heldur tekist vel, sko.
Erum við þá að tala næringarfræðinga, lækna, eða hvað fólk?
Já, við fórum markvist að þetta lækna líka bara til að skilja, þú veist, allar þessar hormóna vegferð kvenna, skilja sem mismunandi lífskeið og skilja áskorinu þeirra og hérna, út frá því rauninni mótu við okkur bara mjög skýra svona hugmyndafræði sem við drófum svo sérfræðinga í hérna, réttu sérfræðinguna til þess að reyna móta það eða þess að búa til bætefni sem að fytti inn í það hugmyndafræði.
En að búa til bætefni, ég meina þetta er ekkit grín sko, þetta er alveg svakalega pakki. Hvernig þið fá þessa hugmynd en hver er svona bakgrunnur ykkar?
Ég er, bakgrunnur minn er rauninni bara í markas, ég er búin að vera í markastörun bara frá því ég man eftir mér og er rauninni alltaf verið í þessum bransa. Ég rauninni byrja, ég var sko 16 ára þegar ég ætlaði mér að, bara vissi alveg hvað ég ætlaði að fara að gera Jóhanna Stór. Þá lærði ég sérst hvernig munurinn á lífrænu mat og ólífrænu mat. Mm. Og sérst langaði bara að fara að vinna við það að kenna fólki að borða lífrænt. Og hérna, og sérst gerði það þegar ég byrjaði að vinna fyrir fyrirtæki sem heitir Yggdrasill. Mm. Ég var 26 ára eitthvað svo leis og hérna ætlaði bara að vera alveg á lífrænu hillinni. Og hérna, en svo var mér æxlastæðurinni þannig að mér var búið að taka við sérst vörumerki sem að er í bætefnum vörumerki í því fyrirtæki. Og hérna, en ég hélt reyndar ekki sko, ég var með mjög mikla fordóma gagnvart bætefnum á þessum tíma og hérna fannst bara fólk að borða mjög holt og ég ætlaði bara einbytta mér að því. En svo þegar ég fór að skoða, þú veist, bæði var þetta bætiðunum verið ekki mjög gott og hérna, en frumskórun var líka bara miklu ekkert flóknari í bætiðuna bransanum heldur en í matvæla bransanum. Og hérna, þannig að mér fannst ég einhvern veginn bara verða svolítið að leysa úr honum, þannig að ég einhvern veginn bara fór að kafa hún í það. Og þannig að ég er búin að vera að starfa í bætiðunum bransanum í 10 ár, eitthvað svo leysin, eða 15, ég er ekki að búin að telja, síðan 2009, og einhvern veginn, og ég svona ástriði manneska og dýfi mér svolítið von í djúpulegina í hvert skett sem ég fæ áhuga á einhverju.
Já.
Og hérna, og já, fekk bara rosa ástriði fyrir þessu. Og hérna, en svo þegar þessu verkefni er inni lauk, sko, með Yggdrasill og þetta vörumerki, þá var bætendabransin bara ennþá líka á vondum stað. Þannig að mér fannst ég, var einhvern veginn með bara þessi hugmynd í maðunum, bara ok, ég verða einhvern veginn að reyna að leysa þetta flækustig. Og þannig að þessi hugmynd, uppalveg hugmynd er búin að er alveg nokkar ára gömul en þannig að en ég hef neginn alltaf haft mikla ástriði fyrir að hjálpa fólk að gera upplýst kaup það hef neginn verið rauðið þráðurinn á í mínu starfsrama þó ég sé markaðsmanneski að það hef neginn alltaf verið með það sem svona rauðan þráð ég ætla sem ég geri og hérna, já, þannig að svo bara var þessi hugmynd fekk hún að blómstra því ég heiti Rakel og hérna Já,
úr varð. Rakel, hvaðan kemur þú?
Ég er með svona meiri rekstra bakgrunn. Ég var hérna að stýra gló á tímabili þegar það var svona uppbygging og fassa og þar voru við með heilsuverslun og hérna innflutning með þetta bætaunum og þannig svona vissu við sirri alltaf að hver annari þó við höfum kannski ekki beint þekst. Mm. En svo hérna hittist við nú bara fyrir tilvílinn og hérna og sirri bara að deila með mér þessi hugmynd og hérna Og tengdum bara vel saman og litum til skara skriða.
Mm-hmm. Það er geggja. Ég elska svona sögur. Hvernig fólk byrjar.
Já.
Svona hvernig vegferðin er.
Mm-hmm. Já, við vorum lengi að deyta.
Já, það er svolítið gaman að segja það. Ég vorum hittist þarna, já, samjálega vinn og hérna.
Hittist nú eða bara hérna niður að tega kaffi henni í sínhús.
Já, nákvæmlega.
Gáðið númurum mitt,
sko. Nákvæmlega, já, þetta var alveg svona dating saga.
Já, þetta er bara næstu lofstóri.
Eila, sko. Algjörlega, það var skemmtlegt.
En fyndið, þetta er mjög skemmtlegt.
Já.
Ok. Þannig að við erum búin að fara í gegnum ýmislegt hérna, en hvað eigum við að gera svona, finnst ykkur, til að opna þess að umræða betur einmitt bæti efna að marka einn sem að konur ætti kannski aðeins að fókusa á? Þú veist, hvað eigum við að gera?
Ég held að fyrst og fremst er náttúrulega búin að nota þess að gagna hugsun. Eða svona að reyna, veist, það er náttúrulega sem að við, það er tóli sem við höfum til staðar, veist, það er náttúrulega að já, bara vera gaggrinn á markasetningu það er það sem við verðum held ég bara að gera en svo skiptir náttúrulega bara líka rosa miklu máli að kynna stein líkama og hérna, sama hvað aldri það er eða sama á hvað aldri við erum þá getum við alltaf gert það eða byrja það
mm-hmm.
og þannig að því meira sem við þekkjum eigin líkama því betur er við stakkbúin til að taka réttar ákvarðanir fyrir okkur og þar að lendi kannski erum við búin að búið til smá síu á þessar allar þessar markasherfari sem dynja á okkur og þessi skilabóð sem að koma úr öllum áttum og maður veit ekki hvort að maður geti tekið markaðið og svo leis. Þannig að ég held að það skipti ókslega miklu máli fyrir okkur konur sem að já held það sko svo bara lesið smór líka ég held líka þessi ofnesla á bætiðnum líka veist, það er ekkert gott að taka of mikið á bætiðnum, veist, að skoða kannski aðeins að ef að við erum með 5 eða 10 dollur upp í skápa, kannski svona aðeins að spyrja okkur hvort að við þurfum kannski á öllu þess að halda.
Það er annafnilega til að gera stöldið. þessar
já,
dollur
ég skil það bara mjög vel og, víst, það er alltaf tvisar ári hérna svona tilbúðsdagar og mjög mikil svona áhersla lögð á að fólk fylli matakörurnar af bætiðnum og tilbúði og svona og ég skil það mjög vel að fólk svona fari það á svona en bara vera með gagna hugsun og hérna og auðvitað leggja mesta áhersla á að fá þessi mest næringu úr mat og víst, það skiptir náttúrulega allir máli en hérna, já, bara vera gagnrinninn, sko.
Hann er bara kemur upp þessi tilfinning, sko, þegar maður að kaupa eitthvað svona.
Já.
Að bara, ég er svo mikið að taka mikið ekki, sko. Mm-hmm. Nú er ég bara...
Já,
það er allir að kemur.
Já, sko. Já. Fyrst ég alltaf að vera að gera eitthvað svakalega gott í kaupi bætefni, en svo veit ég ekki hvernig ég að nota þau og svona.
Nákvæmlega.
Þannig að þetta er alveg pínuflókið, en eins og segir, taka upplýstur ákvæmni, stjóla það. Ok, hvernig hérna er þið ykkur svona þróun að fara að gera eitthvað meira, jafnvel? Ætla að gera eitthvað fyrir kallminn? Já, komin okkur svipur þarna?
Hvað? Já, við fáum oft þessa spurningu. Já. Nei, ég hugsa við höldum okkur alveg í kvennadeildinni. Það er bara nóg að vera þar og nóg að taka líka.
Og kannski líka...
En ég ætla ekki útaluga nætt. En,
já, já.
En hérna, það er bara allavega enn sem komið er nóg þar. Og við erum alltaf að velta hlutanum fyrir okkur og jú, við stefnum á smá veru þróun þess ári, jú.
Já, bara tekið fyrir svona að styrkja bara vörulínuna en
já.
Svo fáum við náttúrulega bara mikið fyrirspurnir frá íslensku konur sem búi erlendis.
Já, mjög mikið þannig. Svo vilja
kaupa vörunar okkur og hafa lagt mikið á sig til þess að fá þær. Þannig að það er alveg kannski svona næsta skrifa að finna leið til að þjónusta þær.
Einmitt.
Og já, aðra konur bara í Skandinavi.
Já. Já, af hverju ekki? Að hérna, þetta heitir svona, já, kannski, það heitir ekki íslensku nafni, vörnar, þannig
að... Nei, við rauninni lögðum alveg svolítið upp með að búa til konstant sem geti alveg átt heim í Skandinavíu, svona í upphafi og hérna erum samsvörmur okkur náttúrulega mjög vel með Skandinavíum, eða veist svona bara, og erum með, erum lík á mörgan hátt og hérna, þannig að það er alveg stefnuskráni.
En mér veist hérna venja, nafnið venja, mér veist það mjög gott,
já.
Gera þetta góður venju. Að taka sín vítamín.
Já.
En stelpur, það er búið að vera bara frábært að fá okkur hérna í spjall og hérna ef fólk vill, eða konur, vilja kynna sér þetta betur. Það er þá venja.is eða ekki og Instagramið. Það er líka...
Já, það er bara að þetta finna það líka á vefsíðin okkar, venja.is, bara neðarlega á síðinni, það bara lekkur þar og...
Er hægt sem þetta prófa á þess að fara í áskrift strax?
Já, það er það kaupið stakann pakka.
Já, og meinar?
Já.
Okay.
Velur bara hvort að þú viljir stakkan pakka eða áskrift og hérna, já, langflestir eru áskrift í okkur, ég myndi segja 99% af fólki eru bara í áskrift.
Já, er þetta ekki líka svolítið svona word of mouth, þú veist, að leiða ein kona komin, þá er hún fann að tala við allar vinkonur og svona, þetta er alveg, þetta er alveg
svona. Það virðist vera allar.
Það virðist vera allar, ég held líka margar sem að eiga kannski erfitt með að muna eftir vítamínum hafa kannski átt erfitt með það, að það eru kannski fyrsta sinn að upplifa, hey, vá, ég geti þetta.
Þú veist,
ég man þetta, að því að þú veist, þetta er í þægilegum pökkum og hérna svona búa að innfalda þetta, þú veist, þetta er ekki falið upp í skáp, þú ert jafnvel með þetta upp á borði hjá þeir að þetta eru fallegar umbúðir.
Jafnvel vinnunni.
Já, jafnvel veskinu eða vinnunni, það er svona, þú ert ekki að gleyma þessu, þannig að konur eru líka svolítið svona upplega það kannski fyrsta sinn að þú veist, það er muna. Bara, veist, ég fekk nú bara skilabói í gær frá einni sem var bara vá, þetta er í fyrsta sinn sem ég bara klára heila dolli, heilan pakka og ég lána með mig og þannig að þetta er
alveg einmitt eitthvað svona sem ég gleymi sko.
Já.
Og hérna, en svona ef að líka eitt svona sem að mér er kannski maður stundulandi ef maður gleymir að borða það og tek vítamín undan, er það ekki með eitthvað svona ráð?
Jú, myndi alltaf taka vítamín með mat, já. Aldrei fastandi maga, myndi ég segja. Þannig að það er alltaf, held ég, já, það er mjög mikilvægt, bæði með vatni og mat.
En hvenær svona, eftir maður sirka farin að finna eitthvað svona mun á sér, ef maður væri til dæmis að taka Embrace eða eitthvað?
Ég myndi segja nokkuð fljótlega.
Já.
Oftast heyrir við að konur finnist bara mjög fljótlega mun á orkunni á sér. Það er svona fyrsta sem
en ekki eftir. Slétta maga sérst.
Nei, ekki svona eftir kort er það slétta magi eitthvað svona, við erum ekki mikið í svona Nei, við erum ekki þar, en svona ég bara nokkuð fljótlega veist, þetta svona læðist þetta stundum svolítið
Við erum líka hægt skemmtilega sögur sko að hérna fólk kannski fatt maður svo fljótur að gleyma eitthvað sem kannski búir að hrjá mann og svo höfum við heyrt sögur að því að fólki búir að taka bedaefnin og kannski fatta ekkert að hérna eitthvað sérstaka mun en svo leiða hægt að taka bedaefnin þá fann það allt gamla já, kom upp aftur þannig að það var fljóta
skrifa Akkurat, þetta heyrðum við líka mjög oft sko
En það líka skemmtilega sögur og það, maður tengir alveg það eitthvað sem að hrjá mann og svo bara gleymi fljótt leiða hérna hverfir og tekur eftir leiða kemur aftur sko
Nákvæmlega En má þarf að gera þetta venju
Já, rétt
Taka venju
Nákvæmlega, rétt
Herðu, frábært að fákustelpur og hérna gangi ykkur bara vel með framhaldið
Takk fyrir,
Ég mæli með því að fólk kíkja á venja.is Instagraminu eða á vefsíðinni Takk fyrir
Takk